Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, mă bucur că sunteți pe Frecvența Speranței la emisiunea Tu ce crezi? De la microfon Alex Badea, din regia de emisie Laurențiu Bugan. Suntem astăzi cu dumneavoastră să vorbim un subiect care cred că este unul foarte important, de vreme ce, deși molimă fiind a societății, se răspândește și în familiile creștine. Familiile cu o moralitate biblică, familii care iau în calcul doar varianta unei familii veșnice, fără să ia la un moment dat această variantă a divorțului. Nu există varianta divorțului pentru o familie de creștini, spunea cineva în emisiunea precedentă. Totuși, astăzi relansez întrebarea și vă invit să răspundeți acestei întrebări complicate. Ce faci dacă, într-o familie creștină fiind, la un moment dat totul se schimbă. Din acea dragoste, fericire pe care o credeai, se ajunge la certuri, o stare tensionată, îl numeam eu un mic colț de iad pe pământ. Familia pe care tu o visai frumoasă, acum s-a transformat în reproșuri, în ură, în scandaluri, în țipete poate. Nu există probleme în ceea ce privește infidelitatea, ci doar o nepotrivire totală între cele două persoane. Ce face creștinul în situația asta? Alege să trăiască în continuare această dramă, acest chin pe pământ încă 40 de ani, cât să zicem 50-60 de ani poate, sau se desparte de acea persoană, de acel partener de viață, refăcându-și viața. Care credeți dumneavoastră că este o soluție pe care Biblia ar accepta-o, Dumnezeu ar accepta-o într-o astfel de situație? Pentru că dacă în trecut divorțurile erau atât de rare, astăzi ele sunt foarte dese. Refacerea vieții este un termen din ce în ce mai auzit, iar cazurile în care un om și-a refăcut viața și totul a fost bine în final, sunt multe. Repet, sau spun, de fapt, numărul de telefon 021-269-0808. La acest număr puteți intra în direct să-mi spuneți ce credeți că ar trebui să facă un creștin într-o astfel de situație în care familia sa este un colț de iad. Nu mai poate trăi așa, în tensiune, în depresie chiar, și se gândește ce să fac. Biblia spune să nu divorțezi decât dacă există un motiv de adulter. Dar poate că nu există acel motiv de adulter. Totuși, ce fac? Trăiesc în continuare așa sau nu trăiesc în continuare așa? Vom avea și intervenția pastorului în 25-30 de minute. Până atunci, în schimb, este timp pentru ca dumneavoastră să ne spuneți ce credeți. Repet, numărul de telefon 021-269-0808. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, sănătate, har și pace de la Domnul.
Și dumneavoastră la fel.
Pavel. Cristi Ionescu, sunt din București.
Domnule Ionescu, ce părere aveți despre...
Să vă spun și opinia mea. Deci, conform Bibliei, femeia sau bărbatul poate fi lăsat după doar pe motiv de desfrânare. Deci asta conform Bibliei, ca să rămânem strict la Scriptură. Dar atunci când există fricțiuni în cupluri, că mai există, practic nu există o familie fără mici fricțiuni, fără mici certuri, fără mici neînțelegeri, trebuie să căutăm ajutor în primul rând la Dumnezeu. Deci și bărbatul și femeia să încerce să se roage împreună, eventual să mai aducă încă unul sau doi oameni foarte apropiați, întrucât unde doi sau trei vin în numele Domnului, este și el acolo, spune cuvântul. Deci să fie mai mulți oameni să se roage.
Bun.
Foarte intens pentru oamenii ăștia și dacă nu se întâmplă nimic sau chiar dacă se întâmplă, este foarte indicată și o vizită la specialiști. Există niște psihologi soț, de pildă, care se ocupă de problemele din cuplu. Plătesc o taxă oarecare și încearcă să-și repare, să zic...
Da, da. Haideți să zicem că s-au făcut și asta, domnule Ionescu. Să zicem că s-au rugat rudele, familia lărgită pentru cuplul acesta creștin. Dar da, certurile au continuat. Să zicem că fiecare dintre ei s-a rugat și fiecare dintre ei are o relație cu Dumnezeu, așa cum o percepe, în sensul în care se roagă, poate chiar postește fiecare, da, separat, evident. Nu se pot însă înghiți. Au mers și la un consilier, mai mult sau mai puțin creștin, oricum. Cum nici acolo nu s-au rezolvat lucrurile. Efectiv, nu se poate. Ce faci?
Nu știu, în cazul ăsta, decât să trăiești sub același acoperiș cu cineva care este străin, că practic sunt doi străini care, nu, un fel de, cum se zice, singurătatea împreună.
Uh-huh.
Ei sunt împreună, dar singuri, de fapt.
Da.
Până la urmă, n-au ce să facă, trebuie să divorțeze.
Da, așa dacă ziceți.
Dacă ei sunt nefericiți și suferă și își fac rău unul altuia.
Și
chiar,
poate...
chiar dacă nu e tocmai o metodă biblică, până la urmă trebuie să ajungă și la divorț și să-și caute fiecare fericire în altă parte.
Da,
așa văd eu
lucrurile. Este o variantă de luat în calcul. Vă mulțumim foarte mult, domnule Ionescu, că ne-a spus ce credeți. O zi minunată să aveți. Este și asta o variantă, dacă cei doi nu se pot împăca. Nu doar că nu se iubesc, nu se suportă. Nu se suportă. Sunt firi diferite. S-au căsătorit poate din greșeală sau poate... În sensul din greșeală, că nu s-au gândit, nu s-au cunoscut prea bine, că asta e până la urmă. Te căsătorești fără să cunoști cealaltă persoană sau s-au căsătorit pentru că așa au vrut părinții. Ce fac acești oameni? Haideți să mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună dimineața!
Vă salut!
Vă salut, domnule Soisun. Ce credeți despre partea asta cu divorțul într-o situație excepțională în care, deși nu există motive biblice, fiind acel adulter, da? Vedem cum stă și ăsta în picioare, nu există motive de genul acesta, totuși nu există vreo altă cale de a-i împăca pe cei doi. Să rămână așa în ceartă tot timpul, câinele, pisica în casă, unul într-o cameră, celălalt într-o cameră?
Nu. În momentul când au consideră că nu se mai înțeleg, și eu am văzut, am avut în viață asemenea situații, am cunoscut, e bine să se separe, dar să fie o separare transparentă, în sensul că fiecare trebuie să știe de celălalt unde stă, cum stă și eventual să se mai întâlnească din când în când, să discute ca să refacă această legătură.
Adică să ia o pauză, ziceți.
Să ia o pauză și în pauza aceasta este bine să se roage și să pună și comunitatea din care fac parte.
Așa.
Pentru că vorbim aici despre creștini. Nu vorbim de căsătoriile, da, mixte, care e cu totul altceva.
Așa este. Este o emisiune pentru creștini, din toate bisericile, da? Că
da,
Biblia este aceeași pentru toți. Și Biblia, da, spune, eu urăsc despărțirile, așa zice acolo în Maleahi. Eu urăsc despărțirile.
Da, sigur că da. Păi niciun... Separarea este una și despărțirea este alta, după părerea mea.
Așa este. Dar ce faci dacă acești tineri, sau nu neapărat tineri, această familie, da? După acea separare, o lună, două, cât vreți dumneavoastră, domnule Soisun, să le dăm. Totuși, după aceea nu se înțeleg. Și scandalurile continuă. Și intră fiecare în depresie.
Dacă sunt separați, nu mai e scandal.
Păi să zicem că se termină și separarea asta. Cât să-i ține separați?
Păi nu se termină. Separarea nu se termină decât prin împăcare.
Păi și dacă nu reușește să se împace, să stea toată viața?
Dacă nu reușește să se împace, să se aștepte că... unul dintre ei, pe urmă, probabil o să viața, Dumnezeu rezolvă toate problemele astea în timp și să nu uităm că mai este și cel rău care intervine și el și atunci intrăm în alte discuții care nu nu comport această emisiune, după părerea mea.
Am înțeles.
Da, cu rugăciune și cu... De ce am spus separare transparentă? În sensul că fiecare trebuie să știe unde stă celălalt, ce face, să mai discute și eventual, am spus, rugăciune și tot ce e necesar, eventual să mai intervină și prietenii apropiați, familiile și toți, adică cum să spun, există aici, Domnul Hristos a spus, se ferice de cei împăciuitori, că cei vor avea parte de, vor fi numiți copii ai Fiei lui Dumnezeu.
Da, vă mulțumesc pentru intervenție. Zi frumoasă.
O emisiune bună în continuare.
Mulțumesc, domnule Suisun. Așadar, primul ascultător a spus că nu. Există și varianta de divorț, deci poate fi luată în considerare. Cel de-al doilea ascultător în această ocazie a spus nu există varianta divorț, poate separare, oricât de mult trebuie, da, nu putem divorța. E, cum e la creștin? Că înțeleg că și Biblia vorbește despre lucrurile astea, important este cum înțelegem noi. Haideți să vedem ce părere are următorul ascultător. Alo, bună dimineața!
Sănătate, har și pace, am revenit, mă iertați că am revenit tot eu, Cristi sunt.
Vă salut, domnule Ionescu, din nou.
Vreau să spun, în legătură cu chestiunea asta, o chestie foarte importantă, care am văzut-o de curând din punct de vedere strict psihologic. Foarte mulți oameni, din nefericire, fac alegeri nevrotice, adică sub impulsuri de moment.
Așa.
Îmi place Vasilică, e frumos, e deștept, aduce bani, nu știu ce, sau îmi place de Mariana, e drăguță, decât să stau singur din cauza unor neputințe personale. Deci eu unul sunt burlac și știu foarte bine să mă autogospodăresc, să-mi fac treburile mele și spre slava Domnului o duc bine. Așa. Sunt mulți alții care nu știu, foarte mulți bărbați care vor să substituie mama pe care a avut-o acasă cu soția, ceea ce e total greșit. Deci trebuie să vedem care au fost cauzele care au produs ruptura, pentru că ruptura este de fapt un efect. Doar îndepărtând acele cauze care au condus la situația de conflict, putem elimina efectul. Și dacă nu se poate și nu se poate reconcilia relațiile între cei doi soți, atunci, până la urmă, tot divorțul rămâne ca singura soluție viabilă, zic eu, dar aceasta trebuie făcută amiabil, la notar, eventual în condiții prietenești, fără să se certe pe lucruri, pe bunuri, pe mașini, pe alte lucruri de genul ăsta.
Da,
deci dacă tot se separă, să o facă creștinește, frumos, elegant, să rămână prieteni, dacă e posibil, amici.
Da, mulțumesc foarte mult, domnule Ionescu. Deci, înțeleg că există și această variantă a divorțului, frumos, elegant, cât de cât, cum spune o vorbă pe aici pe plaiuri. Ce facem? Divorțează creștinii sau nu divorțează creștinii? Aceasta este întrebarea în această ocazie, domnilor și domnilor. Un sfert de oră mai avem până când vom afla de la pastorul Costi Gogoneață ceea ce a pregătit pentru noi din Scriptură, căci a făcut o incursiune în Scriptură să vadă dacă Scriptura acceptă divorțul, dacă Dumnezeu are în vedere această variantă, roată de rezervă pentru conceptul de familie sau ba. Mai preluăm un apel telefonic, haideți să vedem părerea următorului ascultător. Alo, bună dimineața!
Alo?
Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Vă ascult, ce părere aveți despre varianta divorțului la creștini?
Din punct de vedere biblic, cred că este un nu hotărât. Pentru că Biblia lasă clar, fără niciun semn de îndoială, că Dumnezeu este împotriva divorțului.
Bun. Măsură. Dar păcatul venit în lume?
Păcatul venit în lume a venit să-și face treaba lui, dar noi trebuie să facem treaba noastră, care nu înseamnă să facem păcatul. Treaba noastră nu este să facem păcatul, suntem chemați să facem altceva. Planul A lui Dumnezeu a fost familia să fie familie, pentru că s-a accesat planul B din cauza păcatului, cum a spus, dar noi nu suntem chemați să facem planul B, noi suntem chemați să facem planul A, care a fost o lume fără păcat. Dumnezeu lasă clar hotărât în Biblie că divorțul nu este biblic și Dumnezeu nu dorește. Cei care aduc ca un argument infidelitatea, prea curvia, spunând că, folosindu-se de textul din Biblie, că este un motiv pentru divorț, prea curvia mai este denumită de Domnul Iisus și prin faptul că cineva a privit asupra cuiva poftindu-l. Câți femei și câți bărbați din ziua de azi nu privesc asupra cuiva poftindu-l, ar vrea ca soțul sau partenerul să se despartă de ei pe motivul ăsta?
Păi niciunul, nu cred.
Bănuiesc că m-am uitat și nu știe nimeni decât eu, dar mai știe cineva. Deci și tu ești unul care merită să fii lăsat de partenerul tău, pentru că deja ai prea curvit. Poate nu în ochii tuturor, dar în inima ta, da. Și în ochii lui Dumnezeu de asemenea. Cei care cred că se folosesc de pretextul prea curviei, să nu creadă că sunt mai curați.
Bun, ok, deci dumneavoastră ziceți că nu există nici măcar acest motiv biblic pentru a divorța și divorțul nu ar trebui să existe în nicio situație.
N-ar trebui să existe.
Bun.
Fiecare să facă ce crede. Eu vă spun că asta am pățit-o. Divorțul nu este o soluție a căsniciei. V-am scris un mesaj data trecută că problema divorțului este căsătoria însăși.
Da.
Nu te căsători dacă nu ești în stare.
Da, corect.
Să duci. Nu poți să știi dacă... ați sugerat dumneavoastră că... Căminul este un iad. În iadul ăla locuiești tu. Nu cumva tu l-ai făcut să fie un iad? Nu ai participat și tu? Eu cred că da.
Da, așa este. Ești jumătate responsabil. Cel exact, puțin jumătate
exact.
Responsabil.
Asumă-ți responsabilitatea. Te gândești că în cealaltă căsnicie vei progresa sau ai aduce ceva nou? Absolut deloc. Vei fi același. Ai ratat-o pe prima. Ești un corigent. Nu te gândi că pe cine vei lua, poate tot, un lăsat sau o lăsată, e tot un corijent ca și tine.
Bine, eu nu aș vrea să...
O pereche mai bună?
Nu aș vrea să mergem până acolo și iertați-mă dacă permis să corectez această lăsată, pentru că poate că ne ascultă oameni care au trecut prin drama asta și poate că le-a fost greu și poate că acum, poate sunt la a doua căsătorie și nu se consideră neapărat lăsați sau lăsate, ci se consideră oameni care au primit o nouă șansă de la Dumnezeu să-și refacă viața. Nu știm încă dacă acești oameni ar fi fost mai fericiți în prima căsătorie și nu știm dacă, practic, acest gest de a divorța le-a adus beneficii chiar pe plan spiritual. Sunt persoane care în a doua căsătorie și-au găsit un partener care i-au apropiat chiar de Dumnezeu. Deci nu putem ști.
Da, dar câte sunt situațiile? Este adevărat să tot ce spuneți, dar câte sunt situațiile? Cred că e 1% din toate probabilitățile care se întâmplă. Ceea ce ați menționat e 1%.
Da.
E o mică parte și o mică șansă. E o loterie, pur și simplu.
Da.
Nu e nimic care să-ți recomande să divorțezi, că vei merge la mai bine. Deci există posibilitatea.
Da, loterie putem să o luăm dacă ziceți așa și când te căsătorești, că nu poți să cunoști acea persoană. Deci...
Da, dar hai să revenim puțin la început. Cum a fost când am luat-o sau l-am luat? Era cel mai, cea mai.
Da, dar...
De ce astăzi nu mai este? Nu cumva eu am făcut-o să ajung așa?
Poate că n-aveai toate
nu
datele...
Nu vrem să ne asumăm responsabilitatea. Nu avem datele. Eu vorbesc la modul general.
Da. Înțeleg ce spuneți. Vă mulțumesc. Am dat câteva întrebări, să știți, doar pentru a scoate și mai mult în discursul acesta și dacă eu uneori îi mai pun întrebări, este pentru că vreau să sap și mai mult și să iau de la dumneavoastră o părere așa complexă. Vă mulțumesc pentru această intervenție. Mergem mai departe. Nu mai avem foarte mult timp, de aceea aș vrea să dau voie tuturor celor care încă mai vor să răspundă la această întrebare destul de grea. Ce face un creștin, o familie de creștini în momentul în care ajunge la concluzia că nu se mai înțeleg, cei doi divorțează sau merg așa mai departe și asta e, sau se separă și totuși stau în acte căsătoriți, dar ei separați, și asta ar putea fi o variantă. Nu știu dacă scrie în Biblie că să nu divorțezi în acte. Că parcă nici nu cred că erau acte pe vremea aia când Iisus vorbea despre căsătorie. Parcă să zic că nu erau acte. O să-l întreb și pe pastorul Costi Gogoneață. Haideți să mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, pacea Domnului! Am o întrebare. Totuși, când Domnul a zis că la început nu a fost așa,
da,
și din cauza împietririi inimii noastre s-a îngăduit această carte de despărțire, totuși, în perioada aia mai aveau evreii mai multe neveste? Mai aveau?
Păi, parcă aveau.
Mai demult. Atunci ne punem întrebarea, dar oare cum ajungeau să aibă mai multe neveste? E posibil cumva tocmai din cauza acestor neînțelegeri să-și mai ia o nevastă, să-și mai ia o nevastă? Dar în orice caz, să observăm un lucru. Aveau mai multe neveste, deci nu le părăseau, tocmai pentru că nu se punea problema prea curviei. Deci nu le părăseau. Aveau grijă de ele.
Și ce să facem? Stimată doamnă, astăzi nu avem voie. Dar astăzi nu avem voie cu poligamie, să știți.
O secundă, facem? Vorbim de situația înainte de, sau în perioada Domnului Hristos.
Așa.
Era vorba de o familie cu copii.
Da,
deci
corect.
Bărbatul în continuare își ținea nevasta respectivă ca soție, că era soție, pentru că avea copii cu ea, avea o datorie, nu doar față de ea, ca femeie, că o luase, ci și față de copii. Dacă citim vechiul legământ, vedem că e vorba de datoria, de ce nu se accepta divorțul decât în situație de prea curvie sau că o găsise nefecioară. Deci acesta era singurul motiv. Și mai scrie undeva că poate să-și ia o nevastă și dintre neamuri dacă este în urma unui război sau, mă rog, au cotropit ei, așa cum le-a zis domnul, anumită țară și găsesc acolo o femeie care vor să o ia, deci din alte neamuri, și dacă cumva la un moment dat, așa zice în Biblie, dacă cumva la un moment dat găsește, nu mai vrea să o lase liberă, să nu o țină ca sclavă, să-i dea o scrisoare de despărțire și chiar nu mai știu exact, dacă cumva să-i dea și ceva, o recompensă, ceva, nu mai știu exact. Dar ideea era și zice clar că a necinstit-o. Deci odată ce ai luat o femeie, ești dator față de ea, ești responsabil față de ea. Deci nu e așa. Acum asta a spus problema din punct de vedere al creștinilor.
Da, în ziua de azi. Anul de grație,
da,
2018.
Dar al creștinilor.
Da, al creștinilor care se bazează pe Biblie.
Exact. Deci spune că noi nu avem dreptul să divorțăm. Bun. Noi, dacă nu avem dreptul să divorțăm, că suntem creștini, atunci am fost creștini și probabil și că ne-am luat și atunci ne-am gândit bine înainte să ne luăm. Deci, nu sunt de acord cu despărțirea la un alt domiciliu, cum zicea domnul Soisun. Deja acolo e despărțire, ca și divorț. Bun, se pot separa în două camere, foarte corect, dar normal este să nu treacă noaptea, să nu se încheie ziua peste cearta noastră, nu?
Da. Bun, vă mulțumesc pentru aceste repere pe care ni le-ați dat. Mai avem posibilitatea să preluăm un apel sau două. Răspundeți la această întrebare, provocare pe care vă lansez astăzi la emisiunea Tu ce crezi? Ce ar trebui să facă o familie de creștini care nu se înțeleg, efectiv? Este iadul pe pământ acolo. Se ceartă, au încercat, s-au rugat, au postit, au mers la psiholog, nimic, nu au niciun remediu. Ei nu se suportă, nu doar că nu se iubesc, nu se suportă, nu vor să se vadă unul pe altul, se enervează atunci când se văd. Să trăiască în chinul ăsta, să intre în depresie, să stea separați. Ce să facă oamenii ăștia? Nu mai bine ar divorța și și-ar vede fiecare de drumul lui și și-ar reface viața astfel încât să fie fericiți și unul și altul. Și poate că Dumnezeu are pregătit pentru ei câte un partener potrivit. Întreb. Haideți să vedem. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, Alex!
Vă salut! Ce părere aveți despre provocarea aceasta? Știu că e grea.
Am ascultat.
Ce ar trebui făcut?
Pe toți ceilalți care au intrat în emisie, toți au ideile lor, toate sunt bune, într-un fel.
Așa zic și eu.
Dar ce să facem dacă s-au luat doi tineri din dragoste, s-au iubit ani întregi, au avut copii împreună. Și dintr-o dată celălalt, care așa numit creștin, a început să bumbăcească nevasta. În fiecare, deci nu ia porția de bătaie. Nu venea la adunare pentru că era vânătă de bătaie. Era rușine să vină. Trăia iadul pe pământ. Dormea noaptea în glugile cu coceni, și așa mai departe. Deci în cazul ăsta ce putem face?
Da, corect.
Nu tot divorțul?
Este
soluția.
Este întrebarea mea, doamna Nadia, și dacă ați avea un răspuns și o soluție, m-aș bucura tare mult, pentru că sunt sigur că sunt familii care se confruntă cu asta.
Sunt cazuri de excepție. Și eu cred că nici Dumnezeu nu vrea, dacă nu mai este nicio posibilitate ca să stai bumbăcit de cineva care a întors spatele la Dumnezeu și la familie, care odată a fost creștin și a luat-o din dragoste și au trăit în dragoste mai mulți ani. Eu nu cred că, dar după ce au făcut totul, s-au dus la refacerea familiei, s-au luat la consiliere, s-au dus la pastor, s-au rugat la adunarea pentru ei, s-au rugat udile, au primit tot ce trebuia. Deci ce trebuie să mai facă beata femeie? Să se ia bumbăcită toată viața?
Da.
Că a devenit o soție un maniac care o bate tot timpul?
Deci considerați că poate fi o variantă divorțul, o variantă acceptată de Dumnezeu în astfel de situații?
Excepții.
Le luăm ca excepții. Vă mulțumesc, doamna Nadia, și vă mai aștept în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor, domnilor, super ofertă, fac acum ultimul telefon, apel telefonic pe care îl vom prelua. Repet, numărul de telefon, dacă nu ați apelat deja, 021-269-0808. Haideți să vedem cine beneficiază de această super ofertă. Ultimul apel pe care îl preluăm înainte de a sta de vorbă cu pastorul. Alo, bună dimineața! Să închideți aparatul de radio, vă rog, să ne auzim doar la telefon. Asta este valabil în general atunci când intrați în direct. Alo?
Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte, dacă se poate.
Bună ziua! Vă ascult!
Eu de mult mă confrunt cu o situație foarte grea. Dar...
Vă ascult!
Vreau să spun și eu câteva vorbe.
Vă ascult, sunteți în direct.
Da. Zice, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel care îl duci la măcelărie. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica, de s-a dat pe sine pentru ea. Cine va căuta să scape viața, o va pierde, oricine o va pierde pentru mine, o va câștiga. Aș vrea ca toți care ascultă acum să mediteze la cuvintele astea. Atât am vrut să spun. Mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu. O zi excelentă. Cuvintele și textele pe care ascultătorul nostru ni le-a dat vor fi puse de mine în planul, în luminile reflectoarelor, în discuția cu pastorul Costi Coconeață. Să văd ce are să ne spună Costi. Ar trebui să mergem ca un miel la tăiere și să căutăm mai degrabă să nu căutăm să ne scăpăm viața. Spuneam că vom discuta imediat cu pastorul Costi Gogoneață să vedem ce zice Biblia, care sunt reperele și care sunt sfaturile biblice. Până atunci însă vă propun să ascultăm o piesă muzicală foarte frumoasă.
Grijă pentru mine, tot ce vă stă.
revenit, doamnelor și domnilor, sunteți la Radio Vocea Speranței, la emisiunea Tu ce crezi. Vă mulțumesc că până acum ați spus ce credeți în legătură cu această posibilitate destul de des întâlnită în ziua de astăzi, și anume divorțul, mai ales în familiile creștine, familii care își bazează viața și trăirea pe Scriptură, acolo unde se vorbește despre divorț și nu este luat în calcul ca o posibilitate atât de simplu de aplicat. Vorbind despre un caz în care efectiv cei doi nu se înțeleg, întrebându-vă dacă ar putea să divorțeze un soț și o soție dacă efectiv nu ajung la niciun sens, niciun consens, pastorul Costi Gogoneață ne va spune ce e de făcut. Este în direct cu noi prin telefon. Te salut, Costi, bună dimineața!
Bună dimineața, Alex, bună dimineața ascultătorilor noștri, mă bucur să fim din nou împreună, să ne auzim.
Costi, există un mit pe care înțeleg că foarte mulți îl cred, și anume că rata divorțului în familiile creștine este la fel de mare ca în rândul celorlalte familii necreștine sau mai puțin practicante. Găsesc un studiu din 2012 care spune că este fals acest lucru și că în rândul creștinilor practicanți, în realitate, rata divorțurilor este de 38% față de 60% cât ar fi fost în rândul familiilor nepracticante sau necreștine. Este un studiu al sociologului Bradley Wright de la Universitatea Connecticut. El vorbește aici că, de fapt, cei care practică și care merg săptămânal la biserică au un risc cu 35% mai scăzut decât cei care nu au o afiliere religioasă. Studiul este complex, nu-l voi citi acum. Vreau doar să te întreb dacă trăirea creștină influențează fericirea din familie sau este mai degrabă aceste rezultate vin pe fondul unei interziceri la divorț pe care creștinii înțeleg că o au. Vezi și tu că foarte mulți dintre ascultătorii noștri au răspuns că, domnule, e interzis să divorțezi. Cum e până la urmă? E interzis sau nu e interzis să divorțezi?
Subiectul acesta este destul de sensibil în condițiile în care sunt atât de multe cauze care stau la baza despărțirilor în cuplu. Ne uităm că există destul de multe persoane care aleg la un moment dat să se separe. Se pare, pe de cealaltă parte, există acele studii care arată faptul că o căsătorie durează în medie 6 ani. Ceea ce este destul de tragic, pentru că atunci când decidem să ne unim destinele cu partenerul nostru, partenera noastră, de fapt, sau partenerul, dacă vorbim despre o femeie, nu facem altceva decât să ne dăm seama că, la un moment dat, căsătoria noastră are un sfârșit. Iar sfârșitul acesta vine mai repede decât ne-am fi așteptat. Cauzele care stau la baza despărțirii dintre un bărbat și o femeie în căsătorie sunt multiple. Cele mai multe dintre ele au de-a face cu ideea aceea că nu ne mai înțelegem, nu mai avem aceleași opinii, nu mai avem aceleași scopuri, ci din contră fiecare își vede de drumul lui și atunci nu mai putem merge pe aceeași, nu mai putem merge în aceeași parcă să fim parteneri. Ori de câte ori vorbim despre toate aceste cauze, uneori ne punem întrebarea în serios ce facem și încotro se duce instituția aceasta a căsătoriei. Vedem de asemenea că atunci când vorbim despre căsătorie, aceasta este poate cea mai vizată instituție reglementată de Dumnezeu, pentru că astăzi ea este foarte, foarte atacată. Și dacă vorbim de asemenea și din perspectiva ceea ce înseamnă dezvoltarea societății, până la urmă sociologii spun că familia rămâne celula unei societăți sănătoase. Privind spre toate acestea, ne dăm seama că lucrurile sunt destul de delicate și vreau să vă spun că nu există nicio îndoială a faptului că există totuși o tendință a creștinului practicant spre a ține la familia lui, spre deosebire de aceia care nu privesc spre Dumnezeu ca fiind cel care a unit, care a stat la baza căsătoriei. De fiecare dată când comparăm căsătoria cu o imagine, ne ducem spre funia împletită în trei. Pe de o parte sunt cei doi parteneri, soțul și soția, și pe de cealaltă parte există Dumnezeu care ar trebui să unească această familie. Îngrijorător este faptul că se pare că 50% din cuplurile care se căsătoresc în maximum 6 ani de zile divorțează. Media de căsătorie a femeilor este undeva la în jurul vârstei de 26 de ani, bărbații se căsătoresc în jurul vârstei de 30 de ani.
Bun, asta sunt date despre familie în general sau sunt date despre familia creștină?
Vorbim despre familie în general, dar facem o deosebire între familia creștină și familia tradițională în condițiile în care cel puțin România este o țară creștină. Și niciun studiu nu a făcut diferența între familia creștină și familia necreștină. Pentru că nu trebuie să neglijăm faptul că mai mult de, sau aproximativ 90% din populația României se declară a fi creștină, indiferent de confesiunea din care face parte. Cu toate acestea, aceste date sunt elocvente.
Bun, Costi, Biblia...
spre Scriptură și așa. Încercăm să răspundem concret întrebării emisiunii noastre, va trebui să fim foarte atenți la ceea ce spune Scriptura în privința aceasta. Vreau să vă spun că în Vechiul Testament există o poruncă foarte clară cu privire la aceia care prea curveau sau doreau să iasă din căsătorie. Și anume, dacă exista un motiv de genul acesta, cei doi trebuiau să fie omorâți. Am să citesc din Levitic, capitolul 20, versetul 10, spune așa. Dacă un om prea curvește cu o femeie măritată, dacă prea curvește cu nevasta fratelui său, omul acela și femeia aceea prea curvar să fie pedepsit cu moarte. Pedeapsa aceasta cu moartea venea fie prin lapidare, fie prin spânzurare. De asemenea, există și este reluată și în Deuteronom, capitolul 22, aceeași idee în care se transmite faptul că dacă o femeie se desparte, zice, dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi. Și bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia, să curețe astfel răul din mijlocul lui Israel. Știți foarte bine că aceeași idee era regăsită și în Noul Testament, în momentul în care Iisus este pus în fața unei întâmplări de genul acesta, cu Maria Magdalena. Cei mai mult se presupune că despre ea este vorba. Atunci când toți înalții prelați, învățători ai vremii erau gata să o omoare pe femeia respectivă. Știți, de multe ori am auzit pe unii dintre ascultători vorbind despre faptul că ar trebui să ne portăm crucea până la capăt.
Corect.
Este adevărat? Atunci când intrăm în căsătorie, va trebui să ne gândim de două ori înainte să luăm o decizie de genul acesta. Și vreau să citesc ceea ce spune sfatul pe care îl dă Apostolul Pavel. El spune așa în 1 Corinteni, capitolul 7, capitolul 7, versetul 7, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, adică necăsătoriți, singuri. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul în altul. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este mai bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Plecând de la premisele acestea, va trebui să ne dăm seama că trăim într-o vreme a păcatului. Și pe de cealaltă parte cunoaștem foarte bine că această instituție a căsătoriei este instituită de Dumnezeu. Și Dumnezeu transmite prin Mântuitorul Iisus Hristos că ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă niciodată. Pe de cealaltă parte, există niște atitudini pe care uneori le transmitem față de ceilalți. Revin la episodul în care Mântuitorul Iisus Hristos este pus în fața deciziei de a omorî o femeie prinsă în curvie. Și el se apleacă, spune Scriptura, și începe să scrie pe nisip. Și toți părâșii acelei femei au început să plece unul câte unul. Comentatorii discută despre faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a de nisip păcatele fiecăruia dintre aceia care erau gata să arunce cu pietre în femeia respectivă. Și la un moment dat Mântuitorul o întreabă pe femeie, unde sunt părășită? Nu mai era nimeni. Și femeia este câștigată. Uneori, atitudinea noastră față de oamenii care divorțează sau față de oamenii care se despart este tocmai aceea a fariseilor. Gata de a sta cu piatra și a arunca spre oameni de genul acesta. Intervențiile ascultătorilor noștri au fost categorice și unii dintre ei, sau cei mai mulți dintre ei, s-au plasat într-o anumită categorie, dacă nu exagerez, probabil 99%.
Da, trebuie să specific că am observat nu că ar fi fost pietre aruncate, ci că ar fi fost o consolidare a acestei idei că nu există o variantă în care o familie creștină să divorțeze. Și aș vrea să ne axăm pe asta, dincolo de păcatul prea curviei. Hai să excludem asta, Costi. Hai să zicem că nu există păcatul prea curviei. Da? Păcatul prea curviei e acolo. Pe noi ne interesează ce să facă o familie de creștini în care nu există păcat al prea curviei, există doar certuri, doar reproșuri, doar ură, deloc dragoste, ce fac acei doi oameni? Trăiesc așa sau se despart, își vede fiecare de viața lui, sunt fericiți cu alți parteneri, continuă să fie, cum să spun, în relație cu Dumnezeu, dar fericiți, nu în depresie, știi? Asta aș vrea să ne spui.
Da, lasă-mă să duc ideea până la capăt și apoi revin la lucrul acesta. Există, spuneam, o tendință de a avea o anumită atitudine și cred că de la atitudinea aceasta sau convingerea mea este că de la atitudinea aceasta ajungem uneori să nu vedem dincolo de anumite aspecte. Și atitudinea noastră este legată de faptul că indiferent de situația în care ne găsim să avem privirea aruncată asupra altora, dar uneori să uităm ceea ce există în interiorul nostru. Știți care este până la urmă scopul căsătoriei? Este acela de a-i da slavă lui Dumnezeu și de a înțelege cât de importantă este unitatea în cadrul dumnezeirii, așa cum există unitatea în cadrul cuplului, pentru că Apostolul Pavel asemuiește ideea aceea între dumnezeire și familie, între unitatea dintre un soț și o soție și ceea ce există în dumnezeire. Atunci când nu mai există apropierea aceasta între cei doi, a trebuit să fim foarte atenți cu privire la felul în care ne privim unii pe alții. Pe de cealaltă parte, este foarte important să privim căsătoria ca fiind instituită de Dumnezeu. Și ceea ce rămâne în cadrul căsătoriei ar trebui să fie totdeauna axată pe respect, pe apropiere, pe dragoste. Acolo unde nu mai există dragoste, acolo unde nu mai există sentimentul acela sublim între un bărbat și o femeie, prin urmare, există degradarea dusă până la maximum a ceea ce înseamnă relația dintre un bărbat și o femeie.
Corect, poate că există și violență, știi?
Ceea ce spune de Scriptura este ca fiecare dintre noi să ne iubim până la capăt. Citesc din nou din 1 Corinteni. Spune versetul 11. Dacă este despărțită, să rămâne nemăritată, să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Celorlalți le zic, nu Domnul, le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Alminte, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfințiți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Încole fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este înrânduiala pe care am așezat-o în bisericile lui Hristos. Prin urmare, fiecare dintre noi va trebui să avem certitudinea faptului că suntem un mijloc de mântuire pentru partenerul nostru, pentru familia noastră. Atunci când intervin alte chestiuni delicate în interiorul familiei, și anume, atunci când intervin chestiuni care țin de situații complicate, și am să mă refer aici la ceea ce găsim scris în Matei capitolul 19 sau în Matei capitolul 5, Revin la ideea pe care am amintit-o mai devreme, a faptului că există curvie și prea curvie. Vreau să vă citez Matei 19:9. Spune așa: eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia nevasta și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Și am să citesc și Matei capitolul 5:32, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ceea ce vreau să clarific în contextul acesta este cuvântul care apare în contextul acesta. Este vorba de curvie, care vine de la grecescul porneia. Unii comentatori cred că acesta este primul termen dintr-o listă incompletă. Însă, atât în Matei capitolul 19, cât și în Matei capitolul 5, există doar termenul acesta. Nimic din text nu ne face să credem că porneia este doar primul termen dintr-o listă care nu este specificată. Conținutul unei asemenea liste ar fi trebuit să fie prezentat într-un alt text și apoi folosit aici. Nici măcar în, făcându-se paralela cu Marcu 10 sau cu Luca 16, unde ni se vorbește despre aceeași idee, porneia nu este menționat ca fiind un motiv de divorț, ci divorțul este permis de Mântuitorul Iisus Hristos în contextul în care în Vechiul Testament acesta nu exista. Femeia prinsă în preacurvie era omorâtă alături de soțul ei, așa cum am spus mai devreme. Atunci când vorbim despre porneia, de fapt, lucrul acesta nu face altceva decât să ne indice faptul că mai există și alte legături în ceea ce privește comportamentul acesta al legăturii dintre porneia ca fiind parte legată de preacurvie, de sexualitate, cât și alte elemente care justifică aceeași categorie.
Adică gânduri necurate. Da? Hai să s-o vorbim...
Am să mă explic.
Da?
Rădăcina acestui termen este aceeași cu rădăcina termenului ebraic din Leviticul capitolul 10, și anume naap. Vorbim despre ideea aceasta a rădăcinii celor două cuvinte, vorbim, înțelesul în limba română ar de-a face și cu bestialitatea din cuplu și cu incestul din cuplu.
Corect.
Pentru că atunci când vorbim despre elementele acestea, va trebui să ținem cont de faptul că atunci când vorbim despre violență în cadrul familiei sau când vorbim despre sexualitate deplasată în cadrul familiei, sexualitate cu copiii, sexualitate cu animale, da? Și toate acestea au de-a face cu ieșirea dintr-un cadru pe care îl reglementează Dumnezeu. Porneia, cuvântul acesta, sau naap, pe care îl găsim în Levitic, au de-a face cu elemente care sunt dincolo de ceea ce înseamnă respectul în cadrul familiei. Bestialitatea, incestul, zoofilia, toate acestea ies din cadrul căsătoriei și, prin urmare, fiecare dintre cei care sunt lezați, dintre partenerii lezați, au dreptul la a ieși din cadrul căsătoriei respective.
Adică dacă vorbim, stai să fiu sigur că am înțeles bine. Dacă vorbim despre bătaie, îi zicem pe românește, Costi, despre bătaie la locul de viețuire, adică în familie, da? El o bate pe ea, sau invers, ea îl bate pe el, ca să știi că în România, conform ultimelor studii, sunt mulți bărbați care invocă acest motiv în divorț. În momentul în care există violență în cuplu, înțeleg că această violență, conform cuvintelor și rădăcinilor cuvintelor, s-ar încadra în ceea ce Biblia folosește acolo ca fiind porneia, da? Am zis bine?
Exact. Așa este.
Adică bătaia poate fi un motiv să divorțezi.
Bătaia sau violența în familie,
da?
Sau bestialitatea sau atitudinea nepotrivită în cadrul familiei este reglementată de Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind o modalitate prin care un om iese din cadrul căsătoriei. Pe de cealaltă parte, atâta timp cât nu se dovedește în cuplu, în căsătorie, că celălalt a fost înșelat, întotdeauna va trebui să ținem cont de faptul că trebuie să existe și o categorie de genul acesta. Avem dreptul să ieșim. În legislațiile civile, separarea poate fi obținută doar prin divorț, cel puțin așa este în țara noastră.
Da.
Este, de fapt, cartea de despărțire reglementată de instituția statală.
Da.
De cealaltă parte, atunci când vine vorba despre recăsătorie, despre obținerea recăsătoriei, atunci va trebui ca întotdeauna să existe fie comis un adulter, fie partenerul să fie decedat. Deci sunt două chestiuni de care trebuie să ținem cont. Avem dreptul să ieșim din căsătorie, chiar reglementat de divorț, de instituțiile statului, dar pe de cealaltă parte, atunci când vine vorba de recăsătorirea noastră, trebuie să se îndeplinească unul dintre cele două condiții.
Costi...
comiterea adulterului de către partenerul nostru, fie decesul lui.
Costi, mai sunt două minute și aș vrea să... Nu o să te întreb ce spune Biblia, o să te întreb ce recomanzi tu. Unei familii care, deși nu are un motiv biblic, cum ar fi adulterul, sau mai nou, înțeleg de la tine că s-ar include aici violența fizică, nu există astfel de lucruri, totuși oamenii, cei doi, adică nu se înțeleg. El și ea trăiesc într-o încăierare totală. Viața lor este un chin, de ani de zile se chinuie să se înțeleagă și au mers și la pastor, și la psiholog, și la ce vrei tu. S-au rugat, au postit degeaba. Nu se înțeleg, nu se acceptă. Nu se iubesc și nu doar că nu se iubesc, se urăsc. Ce să facă? Ce ai recomandat tu acestor oameni să facă?
Atâta timp cât elementele pe care le-am amintit mai devreme nu au apărut în cadrul căsătoriei.
Exact.
Va trebui ca fiecare dintre ei să-și ducă jugul mai departe, dacă este privit în sensul acesta. Dacă, în schimb, apare una dintre cele elementele enumerate mai devreme, bestialitatea din cuplu, acte sexuale duse la extrem, păcate crase din perspectiva aceasta a sexualității, abuzuri psihologice sau elementul acesta a prea curviei, în condițiile acestea, fiecare dintre ei, dacă nu există condițiile acestea, fiecare dintre ei va trebui să aibă atitudinea pe care a recomandat-o Apostolul Pavel, și anume să ne ducem căsătoria până la capăt, pentru că ea este o instituție a lui Dumnezeu, și să facem tot ceea ce depinde de noi pentru că această căsătorie să se împlinească în dragoste. Știți ce spune un proverb românesc? Dragostea vine mâncând. Probabil că au nevoie de mai mult timp petrecut împreună, chiar și în jurul unei mese.
Costi, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Mi s-a părut foarte interesantă perspectiva violenței ca fiind parte a conceptului biblic porneia. Și care, sau mă rog, nu doar violență, aici sunt incluse mai multe elemente care țin și de sexualitate și de multe altele. Foarte interesantă partea asta, îți mulțumesc de asemenea și pentru recomandările tale. Sper din toată inima ca fiecare dintre cei care se confruntă, s-au confruntat sau se vor confrunta cu astfel de probleme să apeleze la înțelepciunea pe care Dumnezeu o dă în astfel de situații și să facă alegerea pe care Dumnezeu le-o recomandă și inspiră în același timp, pentru că situațiile de viață diferă, principiile biblice în schimb sunt aceleași și aplicarea lor ține destul de mult și de înțelepciunea pe care Dumnezeu o oferă în acele momente celui care are de luat o decizie. Îți mulțumesc foarte mult, Costi, și aștept următoarea emisiune pe care o vom realiza împreună lunea următoare.
Domnul cu fiecare dintre noi.
O zi frumoasă. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. Subiectul a fost și rămâne important. Sper din toată inima ca niciunul dintre dumneavoastră să nu se confrunte cu această problemă, însă dacă se întâmplă, s-a întâmplat sau mai se va întâmpla, rugați-vă. Asta este primul lucru pe care ar trebui să-l faceți, apoi din Scriptură Dumnezeu vă va înțelepți. Și sper din suflet ca și această emisiune să vă fie ajutat să înțelegeți mai bine ceea ce Scriptura spune în legătură cu această problemă, mare problemă pentru familia creștină. Sunt Alex Badea, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi, inclusiv în direct. Până data viitoare, vă spun toate cele bune, numai bine!